እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ19 ብ22 ብ25 ሜትር ባንድን ብናይልሳትን ኩሉ ሻዕ ምሸት ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ እዚ ጀሚሩ ከመይ ተምስዩ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሎም መዓንቲ ረቡዕ 28 መጋቢት 2008 ዓ ም ወይ 6 ሚያዝያ 2016 ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድንየ ድሕር ዜና ብዛዕባ ኤርትራዊ ኣሜሪካዊ ስፖርታዊ መብ ክፍለ ዝጊ ዝምልከት ፀብጻብ ክነቕርበልኩም ኢና ስሩዕ መደብ ህዝቢ ምስብ እውን ተቐሪቡሎ ርእቶታትኩም እውን ሒዝና ኣለና ተኸታተሉና ፈለማ ግን ዜና ሒዙ ዓለቶ ኣሎ እዩ
ከመይ ኣምሲኹም ኣብ ዋና ከተማ ኤርትራ ኣስመራ ዝሓለፈ ሰንበት ብወታደራዊ መካይን ተጻዒኖም ይሓልፉ ካብ ዝነበሩ ተዓለምቲ ገሊኦም ካብ መካይን ዘሊሎም ካሃድሙ ምጀመሩ ሓለውቲ ጸጥታ ተኽሲ ከም ዝኸፈቱ ምንጭታት ንቪኦኤ ሓቢሮም በቲ ተኽሲ ይኹን ክተሓሓዝ ዝኽእል ኩነታት ዝሞቱን ዝቆሰሉን ከም ዘለዉ ዝተፈላለያ ናይ ተቃወምቲ ሚድያታት ይገልጻ ኣለዋ እንተኾነ ግን ሞትን መቕሰልትን ብዛዕባ ምንባሩ ብናፃ ወገን ኣይተረጋገፀን ቪኦኤ ብዝገበሮ ፈተነ እውን ዛጊት ክረጋገፅ ኣይተኸኣለን ድምፂ ኣሜሪካ ናብ ሰበስልጣን ኤርትራ እውን ደው ኢሉ ዝኾነ መልሲ ክረክብ ኣይከኣለን ተወሳኺ ጭቡጥ ሓበሬታ ምስ ረኸብና ክነቕርቦ ኢና ዩናይትድ ስቴትስን ካልኦት ምዕራባውያን መንግስታትን ኣብ ኣተሓሕዛ ሰብኣውን ዲሞክራሲያውን መሰላት ኢትዮጵያ ተሪር መርገፂ ኣይሓዙን ኢሎም ኣቦ መንበር ተቃዋሚ ፖለቲካዊ ፓርቲ መድረኽ በየነ ጴጥሮስ ናይዚ ምኽንያት ስራሕ ህዝባዊ ርክባት ይህወ ደጊ ይብሉ እስክንድር ፍሬው ዝለኣኾ ጸብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርቦ እዩ
ኣሜሪካን ኣውሮፓን ምስ ኢትዮጵያ ዘለዎም ስጡም ርክብ ጌጋታት ንምእራም ኣይጥቀምሉን ክብሉ ተቃወምቲ ይኸሱ ኣቦ ወንበር መድረኽ ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ ምስ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዘካየድዎ ቃለ ምልልስ ኢህወደግ ብቐጥታ ይኹን ነፃ ኢና ብዝብሉ ካልኦት ሰባት ብብቕዓት ዝጥቀመሉ ስልቲ እዩ ይብሉ ንሶም ነዚ ርእቶ ዝሃቡ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዑደት ዝፈፀሙ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ሓጋዚ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃእን ናይ ኣውሮፓ ፓርላማን ተመስሪቶም እዮም ኣብ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ሓጋዚ ሚኒስተር ጉዳያት ዴሞክራሲ ሰብኣዊ መሰላትን ስራሕን ቶም ማልንወስኪ ናብ ኢትዮጵያ ዝመፁ ኣብ መንጎ መንግስታት ዩናይትድ ስቴትስን ኢትዮጵያን ዝካየድ ሓበራዊ ምይይጥ ንምስታፍ እዩ ካብ ኩነታት ኦሮምያ ክሳብ ኣብ ምስፋን ዴሞክራሲ ጊደ ስቪክ ማሕበራት ተላዒሎም ከም ዝተዘተየሎም እቶም ሓጋዚ ሚኒስተር ንቪኦኤ ገሊፆም ንተቃወምቲ ግን ኣየዘራርቡን ናይ መድረኽ ኣቦ ወንበር ግን ብዛዕባ ኦሮምያ ይኹን ካልኦት ጉዳያት ዩናይትድ ስቴትስ ማዕዳን ርእቶን ጥራሕ እያ ትህብ ዘላ ይብሉ ዝሓለፈ ሰሙን ምስ ተቃወምቲ ኢትዮጵያ ዝተራኸቡ ኣብ ናይ ኣውሮፓ ፓርላማ ናይ ሶሻሊስትን ዴሞክራትን ጉጅለ መሪሖም ዝመፁ ግን ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ካብ ናይ ህወደግ ሓበሬታ ርክብ ህዝቢ ዝተፈለየ ምዃኑ ተረዲኦም ኣለዉ ይብሉ ምስቲ ልኡኽ ዝተዛተዩ ፕሮፌሰር በየነ
እዚ ስለ እርሱ ፓርላማው መቶ በመቶ አንድ ፓርቲ የገዢው ፓርቲ እንግዲህ እነሱ ካላቸው ጉዳዮቹን ያረዳል
ኣብዚ ምስ ኣተው እቲ ፓርላማ ሚት ብሚቲ ሓደ ገዛኢ ፓርቲ ኮይኑ ምስ ፀንሖም ንጉዳያት ካብ ዘለዎም ኣረዳድኣ ዝወፀ ምዃኑ ምስ ፈለጡ ኣዝዮም እዮም ተገሪሞም
ኣብቲ ርክብ ከመይ ገይሩ እዩ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ክበሃል ዝኽእል ኢሎም እቶም ልኡኻት ከምዝሓተቱን ካብቶም ተቃወምቲ ብዝረኸብዎ ሓበሬታ ዓጊቦም ከም ዝተመልሱን ፕሮፌሰር በየነ ተዛሪቦም ኣለዉ
ኣብ ኢትዮጵያ ክልሊ ኦሮምያ ኣብ ዝርከብ ሃሮምያ ዩኒቨርሲቲ መደቀሲ ተምሃሮ ባርዕ ሓዊ ከም ዝወረደ ተገሊጹ እቲ ባርዕ ሓዊ ከም ዝወረደ ዘረጋገፀ ሓላፊ ፀጥታን ድሕነትን እቲ ዩኒቨርሲቲ ኣብ ልዕሊ ህወት ዘጋጠመ ጉድኣት ከምዘየለ ገሊጹ ኣሎ ኣብ ልዕሊ ንብረት መጠነኛ ዝኾነ መደቀሲ ክፍልታት ዓራውትን ዝኣመሰሉ ጉድኣት ወሪዱ ምህላው ግን ተዛሪቡሎ እቲ ባርዕ ሓዊ ኣብ ዘጋጠመሉ ተማሃሮ ኣብ ቤተ መጻሕፍቲ ኣብ መፅናዕቲኦም ነይሮም ምስ ሰምዑ ቀዳምነት ብምውሳድ ነቲ ባርዕ ሓዊ ንምጥፋእ ተረባሪቦም ክብል ንምሕረተናቱ ጁቤ ኩሳ ገሊጹላ ናይ ኢትዮጵያ ቴሌኮም ናፃ ናይ ስልኪ ናይ ፅሑፍ መልእኽቲ ሓዊሱ ቫይበርን ዋትስኣፕን ዝኣመሰሉን ኣገልግሎታት ገንዘብ ዘኽፍል ኣድላይ እንተኮይኑ ከዓ ነዚኣቶም ኣገልግሎታት ዝዓፁ ሓድሽ ቴክኖሎጂ ናብ ውሽጢ ሃገር ከም ዘእተወ ገሊጹ ነዚ ተግባራዊ ንምግባር ውሳነ መንግስቲ ይፅበ ከም ዘሎ እውን ኣፍሊጡሎም ብካልእ ዜና ኣገልግሎት ዋትስኣፕ ንምስጢራውነት ላኣኽቲ መልእኽቲ ዝሕሉ ሓድሽ ቴክኖሎጂ ከም ዘውፅአ ገሊጹ ኣሎ ምንያፍ ወርቂ ጽዮን ግርማ ብዛዕባ ኢትዮጵያን ካብ ዘዳለወቶን ጆስዋ ፋትዚኮ ዘዳለወን ጸሚቋ ክተቕርቦ እያ
ቀንድ ኣካየዲ ስራሕ ኢትዮ ቴሌኮም ኣቶ ኣንዱዋሎም ኣድማሴ ንመሳርሕትና ፅዮን ግርማ ኣብ ዝሃብዎ ቃለ መጠይቕ ነቶም ነፃ ዝወሃቡ ኣገልግሎታት ቫይበር፣ ዋትስኣፕ ዝኣመሰሉን ናይ ስልኪ ፅሑፍ መልእኽትታት ኣገልግሎታት ትካሎም ንውልቀ ሰባት ገንዘብ ከኽፍል እዩ ንዝብል ወረ ጉጉይ ሓበሬታ ምዃኑ ብምግላፅ ግን ትካሎም ሓድሽ ቴክኖሎጂ እእትዩ ከም ዘሎ ተዛሪቦም።
ይሄ ፒሲሲ የምንለው ኤክስ የሚባል ሰው በብዛት የሚጠቀም ሊሆን ይችላል የኛን አገልግሎት። እሱ ብቻ ለይቶ የተለየ ታሪፍ መስጠት ያስችላል። ቫይበር፣ ዊቻት፣ ዋትስአፕ እንዲህ ይባሉ አሉ።
እዚ ፒሲሲ ንብሎ ዝኾኑ ኦፕሬተራት ቴሌኮም ዝህብዎ ዝተፈላለየ ኣገልግሎታት ብዝግባእ ንምብፃሕ ንኣብነት ወለዲ ደቆም ከይርእይዎ ዝደልይዎ ዓንዲ ኢንተርኔታት ክውስኑ ይኽእሉ። ብዙሕ ተጠቃሚ ኣገልግሎትና ንዝኾነ ሰብ ወይ ኣካል ፈሊኻ ታሪፍ ንምሃብ ዘኽእል እውን እዩ። ኦቲቲ ንብሎም ቫይበር፣ ዊቻት፣ ዋትስኣፕን ናይ ስልኪ መልእኽቲ ጽሑፍን ዝበሃሉ ኣድላይ ኮይኑ ተተረኺቡ ብምሉኦም ክኽፈለሎ ምግባር ኣድላይ ኮይኑ እንተተረኺቡ እውን ምዕፃው ዘኽእል ቴክኖሎጂ እዩ።
እዞም ዝተጠቕሱ ኣገልግሎታት ኢንተርኔት ምስ ዝህልወካ ነፃ ኣገልግሎታት እዮም። ግን ገለ ወገናት ንንግዲ ይጥቀሙሎም ነዚ ከዓ ታሪፍ ይኽፈሉ እዩ። ንኣብነት ኣብ ሃገራት ዓረብ ክብሉ ጠቒሶም። ግን ቴሌኮም ከኽፍል ክጅምር እዩ ዝብል ዝውረ ዘሎ ጉጉይ ሓበሬታ እዩ ኢሎም ኣለዉ። ሬድዮ ፋና ብወገኑ ሎሚ ኣብ ዝዘርግሖ ሓበሬታ ቴሌኮም ነዞም ብነፃ ዝርከቡ ኣገልግሎታት ዝተፈለየ ክፍሊት ከኽፍል ክጅምር እዩ ዝብሉ ፀብጻባት ሓሶት ምዃኖም ንኣቶ ኣንዳለም ኣድማሱ ብምጥቃስ ሓቢሩ ሎም። ብሃል ወገን ምስጢራውነት ተጠቀምቲ ንምርግጋፅ ብዝተወጠነ ውጥን ሜላ ከም ዝመሃዘ ፍሉጥ ኣገልግሎት ስሉጥ መመሓላለፊ መልእኽቲ ዋትስኣፕ ኣፍሊጡሎም። ኣካየዲ ስራሕ ዋትስኣፕ ጃን ኮም ትማሊ ኣብ ናይ ኢንተርኔት ዓንዶም ከም ዝሓበርዎ ተገልገልቲ ብውልቂ ኮነ ብጉጅለ ዝለዋወጥዎ መልእኽቲ ካብ መበገሲኡ ክሳብ መዕለቢኡ ምስጢራውነቱ ዝረጋገፀሉ ቴክኖሎጂ እዩ ኢሎም።
ኣብ ደቡብ ሱዳን ግጭትን ኩነታት ክሊማን ተደማሚሩ ሕፅረት ምህርቲ ኣጋጢሙ ከም ዘሎ ትካላት ሕብረት ሃገራት ገሊፀን። ዓሚ ካብ ዝነበረ ምህርቲ እኽሊ ብልዕሊ ፍርቂ ከም ዝጎደሎ እውን ወሲኸን ጠቒሰን። ብመሰረት ፕሮግራም መግቢ ደብሊው ኤፍፒ ዋጋ እኽሊ ብሓሙሽተ ዕፅፊ ከም ዝወስኸን እናኸፍአ ከም ዝኸይድ ዘሎን ይገልጽ ኣሎ። ኮሚሽን ኤውሮጳ ብዛዕባ ስደተኛታት ክልተ ኣማራፅታት ዝሓዘ ሰነድ ሎሚ ዘርጊሑሎም። እቲ ሓደ ኣመራፂ ነቲ ዛጊድ ዝፀንሐ ሕግታት ዕቁባ ኤውሮጳ ምኽላስ ዝብል ክኸውን ከሎ፣ እቲ ካልኣይ ኣመራፂ ነቲ ደንብታት ደብሊን ተባሂሉ ዝፅዋዕ ዝፀንሐ መምርሕታት ምምሕያሽ እዩ። መምርሕታት ደብሊን ስደተኛታት ኣብታ መጀመርያ ዝኣተዎ ሃገር ኢዶም ሂቦም ዕቁባ ከመልክቱ ይፅውዕ። ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ኣተሓባባሪ ፕሮግራም ንምጉዳል ስግኣት ቦኒ ጀንኪንስ ዝመርሕዎ ጉጅለ ልኡኽ ኣብ ኣኼባ ሕብረት ኣፍሪቃ ንኽርከብ ናብ ኣዲስ ኣበባ ኣምሪሑሎ። እቲ ኣኼባ ባይቶ ፀጥታ ብውሳነ 1540 ዝፅውዖን ኣብ 2004 ዘውፅኦን ኣሸበርቲ ኬሚካላውን ባዮሎጂካውን ከምኡውን ኒኩሌራዊ ኣፀራት ንኸይውንኑ ምክትታል ክግብረሎም ክዝት እዩ። ኣባላት ሕብረት ኣፍሪቃ ዝተፈላለየ ስግኣት ከጋጥም ከሎ ብኸመይ ውሑስን ስሩዕን ሃዋህ ይፈጥራ ኣብ ዝብል ኣድማዒ ኣንፈት ንምትሓዝ ዝዓለመ እቲ ውሳነ ባይቶ ፀጥታ። ኣብ በኒን ፕሬዚደንታዊ ምስግጋር ተገይሩ ሎሚ። ፓትሪስ ታሎን ሎሚ ቃለ መሓላ ክፍጽሙ ከለዉ ብልሽውናን ግብረ ሽበራን ክዋጋ ኢሎም። በኒን ሓደ ፕሬዚደንት ክልተ ግዜ ከገልግል ዘፍቅድ ሕጊ እኳ እንተለዋ ፓትሪስ ታሎን ግን ድሕሪ ሓደ ግዜ ስልጣን ካብ ስልጣነይ ክርክብ ኢሎም ተዛሪቦም ኣለው። በኒን ደሴት ሰላምን ርግኣትን እያ ትበሃል ኣብቲ ብዕልዋታትን ጎንፅን ዝሕመስ ዞባ ምዕራብ ኣፍሪካ። ኣብ መወዳእታ ዜና ስፖርት ናይ ናይጀርያ ማሕበር ጋዜጠኛታት ስፖርት ኣማኻሪ ፕሬዚደንት ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኣፍሪቃ ኢሳ ሓያቱ ንዝኾነ ንኢትዮጵያዊ ኣቶ ፍቅሩ ኪዳነ ናይ ክብሪ ሽልማት ሂቡ። እቲ ማሕበር ትማሊ ንኣቶ ፍቅሩ ዝሸለሞ ንዕብየት ስፖርትን ፕረስን እቲ ኣህጉር ንዘበርከትዎ ልዑል ኣስተዋጽኦ ምዃኑ ኣብ መግለፂኡ ጠቂሱሎ። እቲ ናይ ኣልጀርያ ማሕበር ጋዜጠኛታትን ስፖርትን ንፕሬዚደንት ማሕበር ጋዜጠኛታት ስፖርት ኣፍሪካ ንሚሸል ቢ እውን ሽልማት ሂቡሎ ንስፖርት ኣፍሪካ ኣብ ክብ ዝበለ ምብፃሕ ዝገበርዎ ፃዕሪ ብዝብል ዜና ተፈጺሙ።
ዜና ካብ ተወለ ሰሚዕኹም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ እዚ ረድዩ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ናይ ሎም መዓንቲ ጸብጻብ ክንሓልፍ ኤርትራዊ ኣሜሪካዊ ኣትሌት መብ ክፍለዝጊ ካብቶም ኣብ ዝመጽእ ወርሒ ነሓሰ ኣብ ሪዮ ዲ ጀኔሮ ብራዚል ዝካየድ ውድድር ኦሎምፒክ ሎሚ ዓመት ንኣሜሪካ ወኪሎም ዝወዳደሩ ኣትሌታት ሓደ እዩ። መብ ክፍለዝጊ ሎሚ ዓመት መበል 41 ዓመቱ ከኽብር ከሎ እቲ ብዕድመ ዝዓበየ ተወዳዳራይ ኦሎምፒክ ተባሂሉ ክስየም እዩ። ተወሳኺ ፀብጻብ ውንታ ኣለዋ።
መብራህቱ ክፍለዝጊ መብ ኣብ ናይ ውድድር ዘመኑ ዝጎየዮ ርሕቀት 4 ግዜ ዙርይ ዓለም እዩ። ኣብ ውድድር ኦሎምፒክ ዓለም 3 ግዜ ዝተሳተፈ መብ ኣብ 2004 ዓመተ ምህረት ኣብ ኣቴንስ ኣብ ዝተኻየደ ኦሎምፒክ ብሩር መዳልያን ምሽላም ዝበቃ ኮይኑ ሎም ዓመት እውን እቲ ብዕድመ ዝዓበየ ተወዳዳራይ ኦሎምፒክ ብምዃን ወናኒ ካልእ መዳልያ ክኸውን ተስፋ ይገብር። መብ ውድድር ጉያ ተማሃራይ ማእከላይ ደረጃ ከለዎ ከምዝጀመረ ይገልጽ።
I ran 520 mile and that got me the A, got the t-shirt and a lot of recognition and that's how kind of got me out of my...
ኣብቲ ሽዑዋን ንሓሙሽተ ነጥቢ 20 ማይል ማለት ኣስታት 8.36 ኪሎ ሜትር ጎየ ብነጥቢ ኤይ ረኺበ። ማልያ እውን ተሸሊመ፣ ብዙሕ ኣፍልጦ እውን ረኺበሉ እየ። ይመስለኒ እዚ ዓወት ካብቲ ዝነበረኒ ሕፍረት ክወፅእ ኣኽኢልኒ እዩ።
እንተኾነ ግን እዚ ኣፍልጦ እዚ ኣብታ ብኹናት ዝተሓሰየት ኤርትራ ኮንካ ርሑቕ ይመስል ነይሩ።
ብዙሕ
ናይ ትምህርቲ ዕድል ኣይትረክብን ኢኻ። ኣብ ፈቐድኡ ወተሃደራት ኣለዉ፣ ነታዊ ፈቐድኡ ተበቲኑ ነይሩ። ኣብ ከምዚ ኩነታት ዝዓቢ ቆልዓ ምርኣይ ብጣዕሚ ዘሕዝን ትርኢት እዩ። እንተኾነ ግን እቲ ክበጽሖ ዝነበረኒ ዒጫ ህይወት ንሱ እዩ ነይሩ። በዚ ድማ ስድራይ ካብቲ ኩነታት ንምውፃእ ወሲኖም።
ኣብ ኣሜሪካ ምስ መጻና ድማ ካልእ ክግጠም ዝነበሮ ብድሆታት ነይሩ ይብል መብራህቱ።
እቲ
ናይ ቋንቋ ፍልሊ ድሌታትካ ንክትገልጽ የጸግመካ። ኣብ ገለ ኣጋጣሚታት እውን ሱቕ ክትብል ትመርጽ፣ ምኽንያቱ ክትገልጾ ንዝደለኻ ቃላት ይሓፅረካ። ስለዚ ሱቕ ትመርጽ።
ንልዕሊ 20 ዓመታት ኣሰልጣኒ መብ ክፍለዝጊ ዝኾነ ቦብ ላርሰን መብ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ሎስ ኣንጀለስ ትምህርቱ ክከታተል ናይ ትምህርቲ ዕድል ወይ ስኮላርሽፕ ከም ዝሃቦ ይገልጽ። ምክንያቱ ይብል ንሱ እቲ ዘለዎ ብርታዐ ስለ ዝተረኣየኒ።
He's an exceptional person and a big part of this I think is growing up in tough circumstances and
ብጣዕሚ ፍሉይ ሰብ እዩ። እቲ ዝዓበየ ነገር ድማ ኣብ ሰንኩር ኩነታት ምስ ዓቢ ቁፅሪ ዘለዎም ስድራ እሞ ድማ ንካልኦት ኣሰልቻዊ ወይ ዘሕርቕ ክኸውን ዝኽእል ነገራት ብተደጋጋሚ እንዳሰራሕኻ ምዕባይ ይመስለኒ። ናብ ብዙሕ ቦታታት በፂሒ እዩ። ኣብ ዝኾነ ቦታ ክድቅስ ይኽእል እዩ። መላእ ስድራ ቤቱ ፅኑዓት እዮም።
ላርሰን ብተወሳኺ ኣብ ፅንኩር ኩነታት ዘጋጥም ፀቕቲ ከም ዝብድህ፣ እዚ ድማ ተዓዋቲ ብዙሕ ማራቶናት ክኸውን ኣብቂዕዎ እዩ ይብል።
He's won New York, he's won Boston. Nobody's done that in an Olympic medal like he has.
ኣብ 2009 ዓመተ ምህረት ኣብ ኒውዮርክ ማራቶን ተዓዊቱ እዩ። ኣብ 2014 ዓመተ ምህረት ድማ ኣብ ቦስተን ተዓዊቱ እዩ። ማንም ከምዚ ናቱ ገይሩ ኣብ ኦሎምፒክ ዝተዓወተ የለን።
መብ ኣብ ናይ ቦስተን ማራቶን ዝተዓወተ ድሕሪ 1 ዓመት ብግብረ ሽበራውያን ኣብቲ ውድድር ዘጋጠመ ናይ መጥቃዕቲ ነታጉ እዩ። መብ ብወገኑ ኣብ 2014 ነቲ ናይ ማራቶን መስመር ዓወት ምርጋፅ ካብ ማንም ግዜ ንላዕሊ ዝረአ ዓወት እዩ ይብል።
I could feel that was a plateau of my career and I was meant to be on this earth to be a runner to help others influence
እቲ ዓወት ንሞያይ ዘበረኽ ኮይኑ እዩ ተሰሚዐኒ። ናተይ ኣብዚ መሬት ምህላው ንኻልኦት ጎየይቲ ንምሕጋዝን ብኣወንታ ንምፅላውን እዩ።
እቲ ኣብ ፅባሕ ናይ ቦስተን ማራቶን መጥቃዕቲ ብምስታፍ ቀዳማይ ኣብ መበል 31 ዓመቱ ዝተዓወተ ኣሜሪካዊ ብምዃን ንተዓፃፃፊነት ኣሜሪካውያን ምስክር ኮይኑ እዩ ኤርትራዊ ኣሜሪካዊ መብ ክፍለዝጊ። ኣብዚ ሎም ዓመት ኣብ ወርሒ ንሓሰ ዝካየድ ውድድር ኦሎምፒክ ሪዮ ዲ ጀኔሮ ብምዕዋት ድማ ብዕድመ ዝዓበየ ተዓዋታይ ኦሎምፒክ ክኸውን ዓብዪ ተስፋ ከም ዘለዎ ይገልጽ።
እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስሩዕ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ክንሓልፍ ኣብ ሚኒስተር ወፃኢ ኣሜሪካ ሓላፊ ጉዳያት ኣፍሪካ ዝነበሩ ሚስተር ሄርማን ኮሆን ኣብ መስርሕ ሰላም ኢትዮ ኤርትራን ኣጠቓቕማ ወደባት ኤርትራን ኣመልክትና ትማሊ ሓደ ቃለ መጠይቕ ምቕራብና ዝዝከር እዩ። ሚስጢራዊ መስርሕ ሰላም ቀፂለሉ ኣለኹ ስለ ግዳያት ድርቂ ተባሂሉ ማሕበረሰብ ዓለም ብወደባት ኤርትራ ሓገዝ እኽሊ ናብ ሰሜናዊ ኢትዮጵያ ክሕልፍ ዝብል ርእይቶ ይህቡ እቶም ኣሜሪካዊ ዲፕሎማት። ንሎሚ ክልተ ኣጋይሽ ዓዲምና ኣለና። ኢትዮጵያዊ ዶክተር ሃይሉ ሃብቱ ካብ ዩኒቨርስቲ መቐለን፣ ኤርትራዊ ዶክተር ፀጋይ ስሓቅን ካብ ዩኒቨርስቲ ሚዞርን በትረስልጣን እዩ ዓዲምዎም። ብዛዕባ ክልቲኦም ህዝብታትኩም ናይ ውልቀ ርእይቶኹም እስኪ ኣቐድሙለይ ኢልዎም ዶክተር ኃይሉ ከምዝበሩ
አሁን በመሰረቱ ኢትዮጵያ እዚያሳን ናይ ቀረባ ዘመናት ፖለቲካ ንግደፉሞ በመሰረቱ ሓደ ህዝቢ እዮም የዝጅመር ህውነትስ ባሻሓት ዓመት ዝቁፀር ፖለቲካ ዘይገድስ እዩ ኣነ ካብኡ እየ ዝብደስ ካብቲ መሰረታዊ ህውነት እዞም ክልተ ህዝብታት
ዶክተር ፀጋይ
ዶክተር ኃይሉ ትበልዎ ሓሳባት ኩሉ ቅበልዐ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ኢትዮጵያን ህውነቱ ብታሪኹን ብባህሉን ብቋንቁ ብሃይማኖቱ ዝተጣመረ እዩ ስለዚ ዋል ሓንቲ ክንቅሰሉ ኣይክእልኒ እቲ ሽግር ዘሎ እንታይ እዩ ዘመን ኣምፆ ናይ ዲፕሎማን ናይ ፖለቲካን ሽግራት ሓዊ ኣጉዱ ነቲ ዝተኣጉዶ ሓዊ ከዓኒ ከጥፊ ዝኽእል ርግእ ዝበለ ምምሕዳር ኣብ ኤርትራ ወይ ኣብ ኢትዮጵያ ስለ ዘይተረኽበ ኣብ ኤርትራን ኣብ ኢትዮጵያን ክልተ ጉጅለ ኣለዉ ነቲ ሽግር ክፍታሕ ዘይደልይዎ ስለዚ እዞም ጉጅለ እዚኣቶም ኣብ ልቦም ክሳዕ ዝምለሱ ሽግር ናይ ኢትዮጵያን ኤርትራን ክፍታሕ ኣይከኣልን እዩ ዋላ ብመረብ እንተተፈላለየና ብካልእ ብባህሪ ብጠባይ ወይ ከዓ ብሕልና ክንፈላለዩ ኣይግባእን እዩ ኣይከኣልን ከኣን እዩ ብቕንዕናን ብንጽሕናን ዝሰርሕ ምምሕዳር ኣብ ኤርትራ ወይ ኣብ ኢትዮጵያ እንተዝመፀልና ተሸግር መተፋትሐ ነይሩ ስለዚ ኮሆን ዝገብሮ ዘሎ እዚ ናይ ገብር ኣለኹ መበሊ ድኣይ እምበሪ ብቕንዕና ዝነቐለ ነገር ኣይኮነን እየ ትብል
ራይ እሞ ካብ ልዕልዎ ዶክተር ፀጋይ ሃርማን ኮሆን ሰባት ወይ ከዓ ህዝብታት መንግስትታት ካብ ቀበፁ ኣነ ፍትን ኣለኹ ይብሉ ይዕወቱ ዶ ይዕወቱን ካልእ ጉዳይ ኮይኑ ግን እፍትን ኣለኹ ምስጢራዊ ዝኾነ ዲፕሎማስያዊ ዝርርባት ቀፂል ኣለኹ ዝርዝር ወይ ከዓ ፅፁይ ሓበሬታ ግን ንሚድያ ኮነ ዝምልከቶ ዘይምልከቶ ኣካል ክዛረብ ኣይደልን ኢሎም ዓፂሞ ግን እፍትን ኣለኹ ይብሉ ኣለዉ እሞ ክተባብዕ ኣለዎ ዶ ወይስ ስቑኢልካ መዳኸሚ እዩ ዶክተር ኃይሉ
ዘቀራርብ ፈተነ ኩሉ ዝድገፍ እዩ ብመሰረት ኣብቲ ዝርዝር ስለ ዘይንፈልጦ ካብኡን ላዕሊ ክንብሎ ንክእል የለን ግን ንምቅርራብ ዝግበር ፈተነ ኩሉ ብሰላም እቲ ስልሊ ክፍታሕ ንዝግበር ሳዕሪ ኩሉ ዝድገፍ መስለን
ዶክተር ፀጋይ ተንኪፎሞ እዮም ግን እዞም ሰብ እዚኦም ሶልካን ይበተኹ ድዩ ኣለኹ ንምባል ድዩ ከምዞም ካልኦት ዝብልዎም ማለት እዩ እዞም ሰብ እዚኦምስ ኣሪጎም እዮም ዋላ ስርሖም እውን ዝኣረገ እዩ ሰምዖም እውን ሰብ የለን እንተኾነ ኣለኹ ንምባል ኢሎም ክነቕፍዎም ይረኣዩ እዮም እንተኾነ ቅፅል ኣለኹ ኢሎም እንድሕር ብሚድያ ደፊሮም ወፂኦም ከምዚ ምሳና ዝገብርዎ ቃለ ምልልስ ማለት እዩ ናይ ምዕዋት ተስፉ ኳስ ፍርቂ ፍርቂ እዩ ፅቡቅ ግን ንኸይድ ኣለና ኣሜሪካ እውን ትፈልጥ እያ ሕብራት ሃገራት እውን ይፈልጥ እዩ ኢሎም ኣለዉ እሞ እንታይ ምባል ይከኣል
ሄርማን ኮሆን ልኡኽ እዩ ብሓቅነት ዝተላዕለተ ዝኸውን እሱ ንገዛ ርእሱ በቲ ኣሜሪካ ተኣምኖ እምነት ኣብ ስተት ዲፓርትመንት ተሰርሕ ከሎ ሂማን ራይትስ ዘይኽበረ ሃገራት ብዲፕሎማሲ ሽግርን ክትፈትሖ ከምዘይትኽእል ይፈልጥ እዩ እሱ ተላኣይኹ ድኣዩ ነገር ዝገብሮ ዘሎ እምበር ንህዝቢ ኤርትራን ንህዝቢ ኢትዮጵያን ስለመፍትሒ ስለ ዝደለየሎም ንሽግሮም ከቃልል ዝነቐለ ብውልቀ መዳዩ ዘለዓሎ ጉዳይ ኣይኮነን ስለዚ ኣምባሳደር ኮሆን መክሰብ እዩ ዝደሊ ዘሎ ክልቲኦም እዞም ጉጅለ እዚኦም ኣብ ኢትዮጵያ ዘለውን ኣብ ኤርትራ ዘለውን ከዓ እቲ ሽግር ክፍታሕ ኣይደልይዎን እዮም እቲ ነገር ኣይፍታሕን እዩ ዝወድሓንካ
ራይ እሞ ዶክተር ሃይሉ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ሃርማን ኮሆን ዝገብርዎ ተበግሶ ድገፍዲ ዘለዎ ወይስ መፍትሒ ደከምፅእ ይኽእል ኣየምፅን ኣብ ዝብል ነጥቢ ርእቶ ክውን ይኽእሉ እዮም
ኮሆን ቤዚካሊ ናይ ኣሜሪካ ጥቕምታት ዝውክል ነገራት እዩ ክፍትል እሞ ኣብቲ ከባቢ ቀርኒ ኣፍሪካ ኮነ ኣለዉ ኣሸበርቲ ከምና ኣሸባብ ኣብ ምዕራብ ኣፍሪካ እውን ከላዒሎም ኣለዉ ከምኒ ቦኮ ሃራም ፈቐዱ ሰሜን ኣፍሪካ ማእኸላይ ምብራር እዚ ኩሉ ኣሎ እሞ ኣብዚ ኩደታ እዚ ሄርማን ኮሆን ካብ ጥቕሚ ኣሜሪካ እዩ ጥቕሚ ኣሜሪካ ድማ ባቡር መሰረቱ ኣብ ዓለም ንሽግር ዝቃለሰሉ መገዲ ዘሳልጡለይ እንታይ እንታይ ኩነታት እንተተፈጢረን እዩ ዝምዝን ሞ ኣብዚ መንጎ እዚ ንክልቲ ኤንኤፍን ኢትዮጵያ ክዓበቕ እንተኽኢሉ ምናልባሽዶ ዝለዕለ ሓይሊ ኣንፃር ሽብር ክፈጥር ክእል ኢሉ ይብገስ ዝኸውን ኢለየ ከም ግምት ከቕርቦ ዝኽእል
እዞም ኣምባሳደር ግን ሆርማን ኮሆን ማለት እዩ ኣብቲ ቃለ ምልልሶም ዝተዛረብዎ ቅሩብ እውን ትኩረትና ዝጠልብ ኮይኑ ኣሎ እንታይ ዝብል ሕቶ ቀሪቡሎም ከመይ ገይሮም እዮም እሞ ክልቲኦም መንግስታት ነናይ ባዕሎም ጠለባት እዮም ዘቕርቡ ኢትዮጵያ ሓሙሽተ ነጥቢ ዝሓዘ እማመ ሰላም ተዘይተማሊኡ ፈንተት ክብል ኣይኽእልን ክብል ከሎ ኤርትራ ድማ ካብ ግዛኣትና እንተዘይወፅያ ኢትዮጵያ ልዝብ ዝበሃል የለን ዝብል ዘይጠዓዓም መርገፂኦም ሒዞም ዘለዉ እሞ ከመይ ገይሮም እዮም እዞም ሃገራት እዚኦም ናብ ልዝብ ሰላም ናብቲ ምስጢራዊ ዝበሃል ክከኣት ዝኽእሉ ዝብል ሕቶ ምስ ቀረበሎም ከመይ ገይረን የን ናብ ሰላም ዝምለሳ ዝብል ሕቶ መልሲ የብለይን ኣብ ኢድ ክልቲኦም መንግስታት እዩ ዘሎ ኢሎም ነይሮም እሞ መልሲ የብለይን ከመይ ከም ዝመፅእ ሰላም ኢሎም ግን ምስጢራዊ ልዝብ ኣካይዳ ኣለኹ ይብሉ ምስቲ ክንሰምዖን ክንሪኦን ዘፀናሕና እዞም መንግስታት እዚኦም ንሰላም ቅርባት ዶ ክኾኑ ይኽእሉ ዶክተር ይስሓቅ
ኣብዚ ግዜ እዚ እንታይ ሽግር ኣሎ እቲ ናይ ዶብ ምፍታሕ ብይን ምስ ወፀ በቲ ዝወፀ ብይን ክንጥመር ኢና ብኡ ተሰባሚዕና ናይ ለን ክልቲኤን ሃገራት ኣፅዲቆኖ እየን ብኡ ብዝተመልካ እቲ ቪርቹዋል ዲማርኬሽን ዝበሃል እሱ ሓንፂፅ እዩ እቲ ቪርቹዋል ዲማርኬሽን ኣብ ግብሪ ኣይውዓለን ኣብ ግብሪ ንኸይውዕል ዝዕንቅፆ ዘሎ ነገር ከዓኒ እቲ ውግእ ምስ ተጀመረ ብ1998 ውግእ ምስ ተጀመረ እቲ ውግእ ንኤርትራ ቁሩብ ድኻማ ምስ ገለፀ ኣብቲ ግዜ እቲ እንታይ ኢሎም መንግስቲ ኢትዮጵያ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ስልጣኑ ካብ ዘሎ ምስ ኤርትራ ሰላም ኣይንገበርኒ ኢና ኢሎም ስለዚ እቲ ሓሙሽተ ዝወፀ ነጥቢ ብድሕሪ 2004 ዝወፀ ሓሙሽተ ነጥብታት ናይ ኢትዮጵያ ንገብር ኣለና ንመበሊ ድኣይ እምበር መንግስቲ ኢትዮጵያ ተቐቢልዎ እዩ ነቲ ነገር እቲ ነገር ሓንሳእ እፅደቕ ምሰለ ከምዚ ኢልና ንፅራሕ ኢሳያስ ኣይቅበሎን እዩ እቲ ነገር ከዓ በቃ ክፍታሕ የብሉን ኢሳያስ ኣብ ስልጣን ካብ ዘሎ ክፍታሕ የብሉን ኢሎም ስለ ዝሃቀኑ ብኡ እዩ ሕጂ ተዓንቂዙ ዘሎ እቲ ነገር ስለዚ እቲ ዝግበር ዘሎ ፖስቸሪን ድኣይ እምበሪ እቲ ማለትሲ ንገብር ኣለና ንስዕስዕ ኣለና ብዲፕሎማሲ ከዓ ክእላታት ኢና ንመበሊ ክልቲአን ዝውጥንኦ ዘለዋ ነገራት ድኣይ እምበር ዝስዕስዓሉ ዘለዋ ድኣይ እምበር ነቲ ነገር ንምፍታሕ ዝተላዓለ ኣይኮነን
ዶክተር ሃይሉ እንታይዩ ክንብል ፀኒሕና ክልቲኦም መንግስታት ዘይተዓርቕ መርገፂ ሒዞም እዮም ክሳብ ሎም ፀኒሖም እሞ ሕርማን ክኾን ይሰልጠኒ ኣሎ ክብሉ ከለውስ ምስጢራዊ እዩ እኳ እንተበሉ እቶም ባይታት ዘሎ ኩነታት እቲ ክንሰምዖን ክንሪኦን ዝፀናሕና ግን ዘተዓረቕን ዘቀራርብን ኣይነበረን እሞ ዝእመን ድዩ ክእመን ደይክእል ዝብል እዩ ትነጥብ እዩ
ብመሰረቱ እቲ ኩናት ክካየድ ኣይነበሩን ኣብኣያ ብደቡብስ ዝኩሉ ደም ክፈስስ ኣይነበሮን ካብ ክልቲኦም ወገን እምባ ፈሰሰ ግን ካብ ኢትዮጵያ እውን ብዝፈስሱ እዩ ካብ ኤርትራ እውን ብዝፈስሱ እዩ እምባ ፈሰሰ ግን ንህዝቦም ክልቲኦም እውን ካብታ ከዚ ትበሃል ዘላ ከብሉ ኣይክእሉን ኣይመስለኒን እቲ እቲ ፍርዲ ፍታሕዶ ነይሩ ተቀራርባት ፕሮሲጀርታትታ ናይ ባዕለ ይረኣይ ኣለኒ እሞ ሓደ ግዜ ኢንተርናሽናል ኮርት ዘቢሉ እዩ ተባሂሉ ንዓየ ኮንቪንሲንግ ኣይኮነን ነሰርሊ ግን እዶብ ኣይኮነን ኢምፖርታንት ኣብ ህዝብታት ኣብ ርክብ ህዝብታት ዶብ ሓንቲ 10 ሜትሮ ኣተወት ወፀት ወይ 100 ሜትሮ ኣተወት ወፀት ሪሊ ክንዲቲ ናይ ቅንዕና ዘለዎ ኣካይዳ ኣይኮነን ግሉ ወታደራታ ምስ ገበረት ኤርትራ እውን ፀሓይ ክዓርብ እዩ ባድመ ናይ ኢትዮጵያ ኣይኮነን ካብ ዝበለት ንክልቲኦም ኣብኡ ነቂፆም ጠጠው ክብሉ እዮም እዚ ንክልቲኦም እውን ኣያሰጉምን ብዚ መሰረት ድማ ክልቲኦም እውን ኣብ ዝበፅሕዎ ዘሎ ኣይመስለኒ ዘሀሽ ዝመስለኒ እዚ ታት ኩሉ ነህለፎ እሞ እቲ ህዝብታት ክቀራረብሉ ዝኽእሉ መገድታት ንምዓል ወል ህዝቢ ኤርትራ መራሒ ምምራፅ ናይ ባዕሉ እዩ መነምፆን ኢሳያስ መን ከወግዶ እዩ እዚ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ዘብሎ እዩ ዝኾነ ኮይኑ ቅየድ እየ ኢሉ ኣሎ እቲ ኢንተርናሽናል ፖለቲክስ ምናምና ኣቱ ኣነ ካብቲ ኣካይዳ ካብ መሰረቱ ብምንታይ መሰረት እዩ ክዳነ ናይ ርወቱ ጉዳያት ምናምን ናይ ባዕሉ ኣረኣይ ኣለን ኣብኡ እውን ካብቶ ይደልን ኣብኡ ኣብ ክንዲ ምንቃፅስ ንዘሰጉመና ንቅድሚት እንታይ እዩ ንክልተና ህዝቢ ካብቲ ደኽነት ዘውፅአና ካብ ማሃይምነት ዘውፅአና ከምቶም ካልኦት ዓድታት ዓለም ማዕሮም ዝንበፅሐሉ كمزي سيبتها سلو زلا مالا لك توت زيخونا ولا لا لا توت حبير نازم ويتعلو او تاتت غروي زي لغاليتي دوب منا انا ايه وزوت تلقم ايبولون ايبولون ايبولون
እዚ መደብ እዚ አይተዛዘመን ዝመጽሰሙን ካልአይ ክፋል ሄድና ከንቀርቢና ክሳብ ሽዑ ንዶክተር ኃይሉን ዶክተር ጸጋይን አዚናነ መስገን ዝረደ ድምፅ አሜሪካዩ ናብርቱ ዳቱም ከነሐልፍ
አብየት ብሉ ድምፅ ሓፋሽ ሽንኩም ተጠቂሮ ማሓሰኩም ምክንያቱ ልክዕቲ ድምፅ ሓፋሽ ዝብልዎ ዝብልዎ ድምፂ ሓፋሽ ሓብእዎ ስለዝኾንኩም ብየ እዚ ትማሊ ኣብ ኤርትራ ተረኺቡ ዘሎ ኣብ ውሽጢ ዝከቢ ስመራ ኣባር ትብለጥ ዓይኒብለይ ስኒብለይ ዶኩስካ ቀቲሎም ዘለዉ ንሃገር ኣገልግሎት ቀቲሎሞ ዘለዉ ክተቕርቦ ኣይከኣልኩምን ብዛዕባ ምሩኻት ኤርትራውያን ኣብ ጅቡቲ ዘለዉ ክተቕርቦ ይከኣልኩም ብዙሕ ነጥብታት መቕረብኩ ነይረ ብዛዕባ ካልኦት ሃገራትን ብዛዕባ ኢትዮጵያ ይኹን ካልእ ትኮይኑ ግን እርይ ቁፅር ኣቢልኩም ተምፅዎ ማለት እዩ ብጣዕሚ ይኹም ትገርሙ ኒቱራል ኮንኩም ነቲ ህዝቢ ሓቂ ክተፍልጡ ፈትኑ ብሕልቲ እቲ ናይ ኤርትራ ነገር ክትቀብርዎ ኩሉ ነገር ኣይትፈትኑ ቅድሜኹም ንሕና ፈለጥና ኢኹም ትነግሩና ንስኻትኩም እሞ ናይ ብሓቂ ናይ ጋዜጠኛ ስራሕ ስርሑ ከም ዘሎ ኣምፅዎ ፊንኩም ሸፋፊንኩም ኣይተብሉ ኣብ ካልእ ሃገራት ወኪላት ኣለኩም ኣብ ኤርትራ ወኪል ዘይምህላውኩም ከንታይ ይፀገምኩም
ሰላም ኣዳሎት መደብ ትግርኛ ሓላፊ ጉዳያት ኣፍሪካ ዝነበረ ኮሆን እንታይ እዩ ዝደሊ ዘሎ መንግስትን ህዝብን ኤርትራ ናብ ሕለኽላኻት ካብኣት ቁርባት ኣይኮኑን እቲ ጉዳይ ንፁሩን ዘየጋላብጥን ብሕጋዊ መንገዲ ልዕላዊ መሬት ኤርትራ ምዃኑ ዝተረጋገፀ እሞ ኣብ ትሕቲ ጎበጣ ስርዓት ወያነ ስለ ዘሎ ሰላም ዝደልዩ እንተኮይኖም ጠቕሊልኩም ካብዘይ መሬትኩም ውፁ ምባል ጥራሒቲ እንኮ መፍትሒ የቐኒለይ ኣብርሃም እያሱ
ሰናይቲ ኸርሙ ቪኦኤ መቅረብትን ካልኦትን ሄርማን ኮሆን ይኹን መንግስቲ ኣሜሪካ ንኢትዮጵያ ክሽምግሉን ሓሊሙን ይፍልጡን እሞ ንስኻትኩምን ቪኦኤ ምስኣቱን ብምኳን ቪኦኤ እተፈጠሮ በዓል ደቾ በለን ንኢትዮጵያ ንምቁርቋስ እዩ ነይሩ ብሓቂ ልብደ የለን ኢትዮጵያ ኣብ ሽምግል የለን እዩ ቅዱሳት ዝወለደት ምድሪ ከም ምኳን መጠን ብኢትዮጵያ ኣይትረስዕዋ የቕኒኹም በልዎ ምሳኻትኩም ንሄርማን ኮሆን ዘራብሩኽ የቕኒለይ
ኣሎ ኣዳለውቲ ድምፂ ኣሜሪካ ተደጋጋሚ ኣብ ኤርትራ ጥሜት ኣሎ ኣብ ኤርትራ ከምዝሎ ዝብሉ ውልቀ ሰባት ኣለዉ እሞ ኤርትራ ከድኩም እተትርእዋ ጥራይኹም ክትኣምኑ ትኽእሉ ኤርትራ ከምኡ ዝመሰለ ክሳብ ሕጂ ጥሜት የለን ኢትዮጵያ ጥሜት እንተለውን ከምኣስ ደስ ኢልና ኮይኑ ግን ኣብ ኤርትራ ስለዘየለ ኢና ንዛረብ ዘለና ተወልደ መርከ ካብ ኣውስትራልያ ይቐኒ ኣለ
ሄሎ ድምፂ ኣሜሪካ ኣድሓ እንዲኹም ብዛዕባ ናይ ኢትዮጵያ ብዙሕ ተባሂሉ ተገይሩ ኢልኩም ዝሰምዕዎ ኣለኹም እንተ ኣብ ኤርትራ ዝግበር ግን ዋላ ሓደ ዝስማዕ የለን ትማሊ እኳ ትማሊ ኣብ ማእኸለ ስመራ መንእስያት ብጢኢት ተዛሕዚሖም ዝዛረበሉ ሰብ ኣይሰማዕናን ስለዚ በጃኹም በጃኹም ፍትሓውያን ክኑ ብማዕረ ኣዳልዉ
ሄሎ ረድዮ ቪኦኤ ከመይ ኣለኹም ኣብ ኢትዮጵያ ሰብ ምይቱ ጥራይ ዘይኮነስ ደርሆ ምይታ ኢልኩም ተቃልሑ ንምንታይ ኢኹም ግን ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሽግር ዘይተቃልሑ ኣብ ዝቀረባ መዓልትታት ሽዱሽተ መንእሰያት ብጥይት ተቐቲሎም ከም ዘለዉ ኩሉ ሰሚዕዎ ኣሎ ንምንታይ ኢኹም ንስኹም ዘይተቃልዕዎ እንኳዕ ግን ንስኹም ጥራይ ኣይኮንኩም ኣብ ዓለም ረድዮ ዘላትኩም ወይ እንኳዕ ንስኹም ጥራይ ኣይኮንኩም ነዚ ኩሉ ዜናታት ተቃልሕዎ ድራር ብርሃነ ካብ ደንባ
እምበር ገዛኽብርኩም ሰማዕቲ በዛ ተጀሚራ ዘላ ሙዚቃ ናይ ዓዚዝ ሓጎስ ክሰናበተኩም ፅባሕ ክትናብራኸብ ሓንሕደሩ ዕረፍቲ ቆልቲ ፈትኸዳ ነታ ጋመ ሃገረ ሰብዓደ ጋመየ ጋመይ ጋመ ወለላ ንዓኸ መዓዱ ትዝሚደዋር ዓሰብ ግራ ክበሊ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.